Basango na VOA.
Mbote na baibanso mbuzuli bakuya kolanda sango lokota ya Lingala na VOA, The Voice of America, Vuta Washington, Edi Isango. Moto moko nanu azwamite na bokono ya coronavirus oyo ezali kongala na mokili mobimba, kasi mbula matari ya bikolo mibale misili kozwa mikano pona kobunda na bokono yango pe kopekisa yango kokota pe kongala na mabele ya bikolo mibale miye. VOA Lingala tope fatu okalala ya VOA Lingala tunaki mokambi tope chef ya service ya programme national etali makambo ya bopeto mpe bandelo na ekolo Congo Democratique de Kotolo Dede Ndungi Ndungi tolanda.
D'abord, to cibler l'aéroport international. L'aéroport en Jili, le Yemouano, dans le Bumbashi, Bangoka, dans Kisangani, l'aéroport ya Goma. Dans l'aéroport, on a aussi la caméra, caméra thermique, pour être dans la température, ya moutou, ya voyageur, ce qu'on a traversé, dans le bosso, ya champ, ya caméra, et qu'on peut élever la température. Mais déjà, dans le pied d'avion, on a utilisé la thermoflash, donc, qu'on a pété la température, la musique et la voyageur au Bazoya. Mais aussi, tout ça qui réunit mon coin mouné, mais dans la société d'aviation, au Bazan Ambo Cannabis, de façon que, Bazon et ma passager Awa, Bakoukakopé, Sabango, de la passager à partir de la place Bazoïta, Bazan a déjà un masque et un bango. Et de la question de la kitty de Kébou Kalabango, un masque, mais déjà à partir de la Tika Bazoïta, Bazoya, en Congo, Bazan a un masque et un bango. Et Bissopé, Bato, Bazoïta, la Moussala, à niveau à l'aéroport, n'a pas point d'entrée au tout. Ciblé basan à ba masque. Au-delà, il y a ba aéroport, tu ciblé aussi ba point d'entrée sur grande barrière, petite barrière na Goma, Tafindi na Nord Kivu, Mahagi, Aru, et dans les Bissika, Oyo, dans les Konabisenet, il y a Est, ba Kiteragami, côté Antebe, côté à Kigali, ba Katisaka, de façon que Bango te basa la sécuriser.
Bokono ya coronavirus e bandaki mbala Oyo na etuka ya Wuhan na Chine. Esili ko boma bato koleka kama moko na tuku sambo, ezwi koleka bato koto sambo na kama sambo, mpe panzani na ba kontinant inso na Etats-Unis, basili ko zwa mbokono ya yambo, epesami na moto, mwasi ya pesi mobali na ye, lokola pe na Rusi na Afrika, nano ba yebi ko zwa moto mokote na bokono boye. Na territoire ya Beni banamboka ya Oisha, pe zinga zinga bazali kokima bozangi bokengi uto tongo ya lelo tope butu boleki kelasi pe bikuke ya misala miso e bikangamaki tolanda sango na bozindo na Erikas Mwisi.
Misala nyoso mitelemaki we itando ya ba groupema bambu ba kisiki pe bakila tenambu wapi banguna bazali koboma mikolo nyoso ba imboka wangoma taipa azali mufandi ya Oicha.
Leno ba klas ya kote karkie mabate le zaraki pe batu nyoso ba na kelasi ba chini na kote ya tenambu ba mekaki ko sokola pe ma minduki ya ba soda ne ba na ba chini na populasyo ba chini.
Pona mambo mlolo kabaya mapinga ekolo Kongo Demokratik ezalite kosala misala lolenge longobani.
Nazali susu na option wana te ya koloba balase operasyon. Operasyon ite la basi balasa deja operasyon toyoka ki lenge balobati mwali ka eza na kontrol na FRDC Medina eza na kontrol na FRDC. Eske kontrol ya mwali ka na Medina ezali sinonimu ya insecurite na bisika o ezalaki na kimia.
Utaingumba Beni na Nordi ya Kivu, Erikas Mwisi pour na VOA Afrika.
Basango na Lingala na VOA Afrique 93.3 FM na Mbujimayi.
Na ngambo ya Congo Brazzaville na CHU Centre Hospitalier Universitaire Balongoli Bato koleka tuku motoba tolanda sango na Arsène Séverin.
Docteur Ulrich Judicael Biev, DG adjoint ya CHU à Limoulibouy.
Depuis Kalapé. Il était bon que tout le monde l'a officiellement na liste ya personnel ya CHU.
Tokozonge la sango oyo simangonga mibale, sango esusu simangonga mibale pe na Facebook pe na site internet na biso wabino edi isango.